Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Am putea spune despre unele familii că parcă ar fi fost mai bine dacă nu ar fi existat. Motivul ar fi acela că au făcut atât rău celor din jur și au întristat atât de mult fața lui Dumnezeu, încât pomenirea lor are doar conotații negative. Ahab și Izabela au format o astfel de familie. Complicitatea lor în a auzi răul și de a-l răspândi în Israel n-a avut precedent. Timp de 22 de ani, familia aceasta regală a instaurat idolatria și a terorizat pe toți cei care doreau să trăiască în sfințenie. Ca urmare, Dumnezeu i-a pedepsit într-un mod teribil. Ei ne stau astăzi înainte ca un exemplu negativ. Tabloul oarecum respingător a acestei familii va fi așezat înaintea noastră prin contribuția pastorului Victor Sainiuc, iar motivul acestei prezentări este acela de a ne evalua viața familială și de a elimina eventualele elemente negative care s-au semnalat la Ahab și Izabela. Sunt Daniel Grigoriciuc, la pupitul tehnic este Daniel Harasemiuc. Vă salutăm pe toți cei care în această zi v-ați propus să vă faceți timp pentru o analiză a vieții de familie și vă dorim acum o audiție cât mai plăcută. Ca invitat, așa cum spuneam, l-am și astăzi pe pastorul Victor Sainiuc. Bine ați revenit la emisiunea Familia în obiectiv.
Bine v-am găsit!
Avem intenția de a radiografia viața de familie a regelui evreu Ahab, care s-a căsătorit cu Izabela. Vă rog să le spuneți ascultătorilor noștri câteva cuvinte despre aceste două personaje biblice.
Știm despre Ahab că era unul dintre împărații evrei care a avut o domnie destul de îndelungată și despre care se amintește de multe ori în Biblie, în mod special, datorită caracterului său deosebit de rău și datorită implicațiilor pe termen lung ale acțiunilor sale idolatre. Despre el, cronicarul scrie că a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Păcatul greu de care este el acuzat este idolatria. El a mers pe calea predecesorilor săi, recunoscând ca bun locul de închinare al Samariei, pe care Dumnezeu nu-l poruncise, și adăugând la aceste locuri de închinare de pe înălțimi și temple ale lui Baal și ale Astartei. Baal, zeul tunetelor și al fulgerelor, iar Astarteia, o zeiță a sexului, a desfrâului, a imoralității. Cât despre Izabela, despre ea știm că a fost soția lui Ahab și a fost partenera lui de rele. Toată viața lor a umblat mână în mână să facă lucruri neplăcute lui Dumnezeu, lucruri imorale și lucruri antisociale, am putea să le numim noi. Era o sidoniancă și compania aceasta a lor a dat mult de furcă prorocilor lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși a hotărât împotriva lor pedepse pe măsura răutății lor.
Spuneați despre Izabela că era sidoniancă, era din Sidon. Nu a greșit Ahab, el fiind evreu, că s-a căsătorit cu o femeie din altă națiune? Ori lucrul acesta era tolerat în cazul regilor? Mai exista și un precedent. Solomon, de pildă, a făcut la fel, a avut și el foarte multe neveste din alte națiuni.
Ca împărat al lui Israel, Ahab trebuia să asculte de Domnul în totul totului tot, așa cum spune Moise în lege. Ahab însă nu numai că nu a respectat poruncile lui Dumnezeu cu privire la închinare, dar a încălcat și poruncile referitoare la familie. S-a căsătorit cu Izabela, o femeie care avea să fie un personaj de referință pentru idolatrie și păgânism. Este adevărat, el s-a uitat la împărații dinaintea lui, Solomon de exemplu, și a luat aminte, dar punctul de referință pentru viața unui împărat nu este un alt împărat, ci este împăratul împăraților.
Ce acțiune a trebuit să întreprindă Ahab pentru a-și mulțumi pe plan religios soția pe care tocmai și-a luat-o? Și pentru că ne interesează ce se întâmplă și astăzi, când un om cu o moștenire religioasă bună se căsătorește cu unul care are o religie diferită, ce concesii se fac în asemenea ipostaze?
Ahab, ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Et-Baal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal, pe care l-a zidit la Samaria, și a făcut un idol Astartei. Aceasta a fost atitudinea lui ca și împărat. Când ai o nevastă care te domină, chiar dacă ești împărat, trebuie să asculți de ea, căci altfel e de jale. Pentru soția lui, Ahab împăratul a clădit temple care cu câteva generații în urmă au fost distruse complet de Iosua și de cei care cuceriseră țara Canaanului și care aveau teamă de legea lui Dumnezeu. Dacă privim și la David, al doilea împărat în Israel, un om după inima lui Dumnezeu, David a curățat țara de păgânism. Ahab a umplut-o din nou, continuând degradarea morală și spirituală a lui Israel până la cel mai înalt grad. Izabela a fost un personaj care a contribuit semnificativ la acest lucru. De fapt, cred că ea l-a determinat pe el să construiască, să zidească aceste temple ca să-i fie ei împlinită dorința de închinare. Ahab evreu, Izabela sidoniancă, doi soți de religie diferită. De fapt, o asemenea combinație n-ar fi trebuit să existe. Dacă religia cuiva este doar o formă fără fond, atunci ce mai contează cu cine te căsătorești? E tot una. O religie moartă se înțelege foarte bine cu o religie defunctă. Pe de altă parte, credința vie care sălășluiește în sufletul cuiva va genera dorința de a fi pe aceeași cale cu partenerul de viață, fără concesii.
Vorbim despre o familie idolatră și este puțin relevant să spui în România despre idoli, despre idolatrie. De aceea vă rog să le spuneți ascultătorilor noștri în ce sens ar putea fi astăzi o familie idolatră.
Aș vrea să definesc idolatria mai întâi și ce este un idol. Idolul este o reprezentare a unei persoane, animal sau obiect din natură, prin pictură, sculptură, fotocopiere, turnare, etc., cu intenția de a fi folosit ca obiect de închinare și venerare, de proșternere și ascultare. Starea de închinare și atitudinea de proșternere în fața unor obiecte, persoane sau acțiuni, este numită de Dumnezeu idolatrie. Alipirea inimii de anumite lucruri sau persoane poate deveni idolatrie. Astăzi, noi ne confruntăm cu două feluri de idolatrie. Prima, aș numi o idolatrie clasică, cea care folosește obiecte confecționate din hârtie, materiale plastice sau de sinteză, lemn, os, fildeș, metale prețioase. Aceasta este idolatria pe care eu o numesc clasică, care dăinuie începând de la a doua generație de oameni după Adam și probabil că se va manifesta până la vremea sfârșitului. Al doilea fel de idolatrie este cea pe care eu o numesc idolatrie virtuală. Acest fel de idolatrie, care ne este contemporană, este de dată relativ recentă. Apariția ei se datorează mijloacelor de comunicare audio-vizuale. Se manifestă într-un mod deosebit de cea clasică, prin faptul că închinarea sau adorarea se adresează unor persoane care fizic nu se află în preajmă, dar care sunt prezente în mod virtual în case, în ochii și urechile ascultătorilor. Acești idoli care intră în casele oamenilor se numesc staruri, cuvânt preluat din limba engleză și care înseamnă stele. Staruri de cinema, staruri ale muzicii, ale sportului, ale politicii, ale sexului, ale banilor și câte alte staruri. Aceste staruri induc în ascultătorii și privitorii lor propriul lor stil de viață, expresiile verbale, vestimentația, alimentația, consumația și așa mai departe. Toți aceștia sunt idoli și multe familii plătesc din greu tributul acestor idolatrii.
Textul biblic o prezintă pe Izabela acționând cam de una singură. Este o femeie care își domină bărbatul și care întreprinde lucruri nelegiuite. De pildă, îi omoară așa de capul ei pe toți prorocii Dumnezeului adevărat și, pe de altă parte, asigură adăpost și hrană unor profeți ai zeităților la care se închina ea în acea vreme. Ce le putem spune femeilor din vremea noastră care o iau pe cont propriu în unele dintre treburile lor? Care este riscul în asemenea situații?
Prorocul Ilie nu s-a temut să stea de vorbă cu Ahab. și a stat de vorbă cu el de multe ori. L-a avertizat, l-a mustrat, l-a făcut să se trezească la realitate. Dar când a fost vorba de Izabela, Ilie s-a temut și prorocii Domnului s-au temut, pentru că ea a avut în inima ei o ură înverșunată împotriva celor care erau ai Domnului, ai Dumnezeului celui viu. Soțul ei Ahab s-a temut totuși de prorocul Domnului, nu din convingere, ci de frică. Izabela nici măcar atât. Femeia, la originea ei, a fost destinată să trăiască sub autoritatea bărbatului. Când autoritatea se inversează, se inversează sistemul creat de Dumnezeu. Și atunci când intervine inversiunea, este normal ca totul să meargă de andoaselea. Este adevărat că pentru o vreme lucrurile par a merge bine, chiar foarte bine, dar nu după multă vreme falimentează.
Ahab a scăpat frâiele familiei sale. Soția sa i-a luat-o cu mult înainte. Și se pare că atunci când el intenționa să se întâmple ceva, nu era necesar să mai acționeze el, ci doar îi comunica soției. Cred că așa s-a întâmplat în momentul în care Ahab i-a spus acesteia că Ilie, profetul lui Dumnezeu, i-a ucis pe toți prorocii lui Baal. În loc ca el, ca rege, să acționeze în virtutea autorității pe care o avea, el s-a plâns soției de cele întâmplate, probabil cu dorința ca ea să acționeze în locul lui. De ce oare această abdicare în fața unor decizii atât de importante? De ce nu acționează bărbații în anumite situații și le lasă pe soțiile lor? Este un semn de slăbiciune? De ce nu hotărăsc ei, ci le lasă pe soții să decidă? Cred că ați întâlnit cazuri de genul acesta. Vă rog să explicați.
Slăbiciunea soțului vine din cauza neînțelegerii rolului său în familie și a neîmplinirii mandatului său dat de Creator. Cel ce a primit autoritatea de la Domnul va trebui să-și dea socoteală de ceea ce a făcut înaintea stăpânului. Slăbiciunea unui bărbat în familie aduce o mulțime de consecințe, sociale, părintești, materiale. De exemplu, concediul paternal, care acum este legiferat și în România, este nebiblic. Mandatul bărbatului în familie este să-și conducă familia pe căile plăcute lui Dumnezeu și să dea un viitor copiilor lui la vremea potrivită. Când spun viitor, mă refer la punerea pe traiectoria bună a trupului, sufletului și duhului copiilor. Uneori, bărbații care sunt dominați de soțiile lor preferă să rămână pe planul 2 tocmai ca să aplaneze conflictul care ar putea apărea prin nesupunere. Am putea să-l numim slăbiciune, dar cred că este mai degrabă o renunțare sau o abdicare în a conduce destinele familiei, în a sta la cârma familiei de la început și până la sfârșit. De aceea, unii bărbați le dau voie soțiilor să facă ce vor ele și la un moment dat nu mai pot recupera ce au pierdut, nici autoritatea, nici competența și nici controlul casei lor.
Izabela a fost o femeie dominatoare, dar și o femeie răzbunătoare. Datorită faptului că prorocii cu care fraterniza au fost uciși, ea i-a trimis un mesaj lui Ilie, profetul, că și el va fi ucis. Dar ceea ce vreau să evidențiez aici este nu doar caracterul ei răzbunător, ci o expresie care spune astfel: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor. Ce spune această expresie despre Izabela, despre spiritualitatea ei? La care zei se raporta ea?
Este vorba de zeii Tirului și a Isidonului. De fapt, zeii canaaniților. Doi dintre ei sunt amintiți deja. Astarteia și Baal. Sex și închinare la natură. Aceste două zeități preponderente sugerau război, răzbunare, moarte, fertilitate, închinare la natură. Nici pe departe nu erau zei care să arate milă sau să se preocupe de moralitate, dreptate, compasiune. Ce mare diferență între Iahve, Jehova, Dumnezeul Creator, bun, milos, drept, iubitor și uzurpatorul cuplu de zei Baal și Astartea, care au mâncat sănătatea spirituală a poporului evreu. Zei corupți, imorali, ucigași, curvari. Tocmai aceștia erau pe placul Izabelei și e de la sine înțeles că și ea era pe măsura lor și după caracterul lor.
O altă scenă din această familie ne-l prezintă pe Ahab, supărat, capricios ca un copil de câțiva ani, mânios că nu i s-a oferit ceea ce își dorea foarte mult. Atunci Izabela îl consolează, liniștește și chiar îl îndeamnă să fie vesel, că rezolvă ea problema. Este ca un fel de mămică care își potolește copilașul. Ce ne spune această situație despre relația lor familială? Cum ar fi trebuit să acționeze Ahab ca soț și în calitate de lider familial într-o asemenea situație? Vă rog să comentați puțin.
Ahab, ca evreu, nu avea voie să intre peste moștenirea altora. Ahab, ca împărat, trebuia să fie garantul dreptății și respectării drepturilor din familie, din seminție și societate. Ahab, ca soț, trebuia să conducă familia, nu să fie condus. Ahab, ca vecin, trebuia să fie respectat vecinătățile. Ahab, ca om, nu avea voie să calce proprietatea nimănui. Nimic din toate acestea. În schimb, calcă dreptul civil, religios, familial, moral. Ceea ce este cel mai rău este că n-a ținut cont că Domnul nu poate fi batjocorit. Le-a plăcut un teren în vecinătăți. Ar fi vrut să-l aibă, a discutat cu omul, n-a rezolvat problema și a venit acasă supărat și mânios. S-a culcat în pat cu fața la perete și în loc să își vadă de treburile lui, i-a arătat soției lui slăbiciunea și nerealizarea dorinței. Probabil că nici ea nu era străină de acest eveniment. În momentul în care el nu realizează ceea ce și-au propus amândoi, el renunță, abdică. Probabil că i-ar fi trecut mânia și supărarea. Dar soția lui, care era o ambițioasă fără seamăn, preia ea frâile acestei afaceri și organizează un complot împotriva vecinurilor, venind cu niște mărturii false. Ce ar fi trebuit să facă Ahab în asemenea condiții? Ar fi trebuit să se opună foarte ferm la atitudinea soției lui, să spună, măi nevastă, vecinul nostru are moștenirea de la părinții lui și legea noastră strămoșească spune că nu avem voie să luăm ceva dacă omul nu vrea să ne dea. Mai mult, el trebuia să respecte porunca lui Dumnezeu de a nu înstrăina proprietățile familiale. Dar de bună seamă că Izabela, fiind o sidoniancă, nu îi păsa nici de legea lui Dumnezeu, nici de legea bunei vecinătăți, nici de legile civile, nici de legile morale și religioase și nici de legile familiale. Pentru ea nu însemna nimic aceasta. Totul era să obțină, să aibă, să poftească, să-și adune mai multe și mai multe și mai multe bogății. Apelând la marturi mincinoși, apelând la crimă, apelând la uzurparea proprietății. Ceea ce vedem noi la Ahab, omul care nu și-a făcut datoria de soț, de vecin și de bărbat. Mai mult, ca împărat, a arătat că nu el conducea țara, ci de fapt ea, Izabela.
Ahab nu a acționat în acel moment. Probabil că intuia ce avea de gând să facă soția lui și totuși n-a oprit-o. Eu consider că a fost un soț slab. Sunteți de acord? Mă gândesc la Izabela ca la o femeie care folosește autoritatea soțului și poziția lui de rege în cazul acesta pentru a soluționa probleme pe care el și nu ea trebuia să le rezolve. Există soții și astăzi care intră prea mult în sectorul de activitate al soților, având o atitudine dominatoare. Ce le spuneți unor astfel de soții și soților care se lasă conduși de soțiile acestea?
Ahab a fost un soț incapabil să reziste unei soții ambițioase și tenace în ceea ce privește răul. O soție care se credea împărăteasă și care făcea tot ce îi trecea prin cap, neținând seama de consecințe. Nici astăzi lucrurile nu s-au schimbat. Caracterul omului și păcatul originar al lui Adam stăpânește fiecare suflet omenesc. Când este vorba de familie însă, trebuie să avem mare grijă. Familia este locul în care jugul se trage în doi, în care atât soțul cât și soția trebuie să aibă contribuția lor esențială la dezvoltarea familiei, la stabilitatea familiei, la comunicarea în familie, la câștigul pâinii de fiecare zi în familie. Și atunci când soția o ia înaintea soțului, înțelegem că nici soția nu își acceptă mandatul ei de vas făcută să împlinească nevoile soțului și nici soțul nu își respectă destinația propusă și poruncită de Dumnezeu pentru bărbați. În casă, bărbatul este capul femeii, femeia este capul copiilor, deasupra bărbatului este Hristos și deasupra lui Hristos este Dumnezeu. Acesta este un principiu stabilit de Dumnezeu și fiecare soț trebuie să înțeleagă și să trăiască acest principiu, fiecare soție trebuie să înțeleagă și să accepte și să dovedească practic că înțelege și crede ceea ce Dumnezeu cere și poruncește.
O remarcă a autorului narațiunii biblice este că Izabela îl ațâța pe Ahab să păcătuiască. În ce mod este posibil ca o femeie să-l împingă actualmente la păcate pe soțul ei? Vă rog să dați câteva exemple relevante în contextul nostru modern.
A țâța un foc înseamnă a sufla în el ca să ardă mai tare. Se pare că Izabela își folosea atât propriile ei ambiții și puteri pe care le uzurpase lui Ahab, dar îl împingea și pe el din spate la anumite acțiuni, la anumite decizii, care poate că de multe ori erau împotriva cugetului lui. De exemplu, pedepsirea lui Ilie n-a fost voința lui Ahab, a fost voința Izabelei, dar Ahab n-a luat atitudine împotriva ei. Cum e posibil ca o soție să-l împingă pe soț în a păcătui, zi de zi, comparându-l pe soțul ei cu alți bărbați, care au mai mult, care câștigă mai bine, care au averi mai mari, care sunt mai întreprinzători, care au funcții mai înalte, care au slujiri mai elevate, și starea de nemulțumire, ambiția și pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșenia vieții, toate acestea, puse în fața unui soț care nu-și cunoaște atribuțiunile și măsura, îl fac să păcătuiască. Și apoi intervin certurile, intervin ambițiile sau soțul devine unealta soției și ea îl folosește să aducă mai mulți bani, să aducă mai mari câștiguri, să facă lucrări mai deosebite și în final omul cade epuizat fizic, moral și psihic.
Una din preocupările oricărei familii este aceea de a-și crea condiții bune de viață. Însă, unele familii întrec măsura, căutând luxul, rafinamentul excesiv și așa mai departe. Ahab și Izabela au căzut și ei în această plasă, construindu-și un palat de fildeș. La acea vreme era ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Ce ne puteți spune nouă despre extravaganța materialismului actual? Folosind, bineînțeles, și exemplul negativ al lui Ahab și al Izabelei.
Casa de fildeș nu se face prin muncă, ci prin exploatare. Exploatarea altora. Sau prin jaf. Sau prin excrocherii. Sau prin inginerii financiare. Ca să folosesc un termen actual în politică. Cine poate câștiga avere întregi peste noapte? Doar cine se folosește de munca altor oameni sau de munca societății pentru a-și aduce foloasele personale. Domnul Iisus ne spune că dacă avem ce mânca și avem cu ce ne îmbrăca, ne este suficient. Căutând împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, știm că toate celelalte lucruri le vom primi pe deasupra. Extravaganța materialistă supune sufletele oamenilor la o mulțime de chinuri și cei care se aruncă în slujirea lui Mamona ajung să-și străpungă sufletul cu o mulțime de chinuri.
S-a întâmplat că Ahab a fost ucis într-un război, iar Izabela a mai rămas în viață o vreme. Dar chiar în ziua morții ei o surprindem pe Izabela căutând să impresioneze un bărbat prin coafura ei și prin machiaj. Respectivul nu s-a lăsat impresionat de aceste elemente exterioare, dar ce ne spune modul ales de ea pentru a impresiona? Este un lucru corect, pozitiv, ca o femeie să folosească podoabele și alte accesorii pentru a atrage privirile altora?
Seducția, arma folosită de femeie pentru a-i câștiga pe unii bărbați. Comportament, vorbe, ținută vestimentară, totul pentru a atrage și a poseda pe celălalt. De data aceasta, Izabela nu mai are succes. Sfârșitul ei a fost hotărât de Dumnezeu. Ea a încercat prin metode omenești, prin înfrumusețarea trupului, prin eleganța unei vorbiri, prin vestimentații și gesturi, să câștige cumva favoarea celui care era la putere în momentul respectiv. Dar Dumnezeu a hotărât moartea ei și o moarte rușinoasă, o moarte umilitoare, o moarte care a rămas de pomină atât pentru Israel cât și pentru toată lumea. O femeie care a meritat o moarte câinească, și a primit-o. De ce? N-a ținut cont de oameni, n-a ținut cont de soț, n-a ținut cont de Dumnezeu. Când o femeie își folosește farmecele personale pentru a câștiga niște lucruri materiale sau de altă natură, aceasta arată caracterul acestei femei. Un comportament frumos, un comportament elegant, un comportament civilizat, un comportament cu bun simț, este întotdeauna un câștig pentru o femeie. Oricine încearcă prin alte mijloace să câștige inima cuiva este un seducător sau o seducătoare. Și acestea sunt lucruri pe care oamenii le repugnă, chiar și oamenii de fiecare zi. Cred că soțiile pot învăța din istoria aceasta mai multe lucruri. În primul rând, un caracter frumos face mult mai mult decât o bogăție mare. Apoi, ascultarea de soț și relația bună cu soțul este o calitate care a dăinuit și va dăinui întotdeauna. Din nou, o femeie care își iubește soțul va ști care este limita, atât în ceea ce privește autoritatea, cât și munca și averea. O femeie care își respectă soțul și pe Dumnezeu va ști să facă totul pentru ca familia să dăinuiască, soțul să fie lăudat în cetate, cum spune cuvântul, și familia să fie binecuvântată de Dumnezeu. Aș vrea să privim puțin și la consecințele neascultărilor și la răutatea lor. Toți fiii lui Ahab, cei 70, au fost uciși și le s-a pierdut neamul și sămânța. De ce? Nu doar din pricina lui Ahab, ci și din pricina lui Izabela. Pentru că ea a fost generatoare de rău, generatoare de idolatrie, iar Ahab n-a fost în stare să oprească toate acestea. Ce învățăm noi? Să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru din toată inima noastră, din tot cugetul nostru și din tot sufletul nostru și toate celelalte lucruri vin pe deasupra.
Familia lui Ahab a fost ștearsă efectiv de pe fața pământului. Dumnezeu i-a măturat ca pe un gunoi și nimeni nu a mai rămas din casa lui Ahab. Aceasta pentru că, îmboldit de soția sa, Izabela, el nu a rezistat insistențelor de a prolifera în rău, ci a cedat și a instaurat idolatria la scară națională. Ahab a falimentat ca soț și ca rege. Pe plan familial și pe plan profesional sau social, el a fost un ratat. El n-a avut o relație cu Dumnezeul adevărat, iar închinarea adusă idolilor l-a ruinat pe el și întreaga națiune. Izabela este un prototip al femeii cu temperament masculin, ambițioasă, energică și dominatoare. Ea nu reprezintă un model vrednic de urmat. Soțiile de astăzi vor face bine dacă își vor urma soții în ascultare și permanentă comunicare. Cât despre soți, responsabilitatea lor este să-și conducă familiile după principiile divine, ne lăsându-se influențați de eventualele sugestii nefaste venite din partea unor soții fără teamă de Dumnezeu. Credem că și acest episod a fost instructiv pentru familiile din vremea noastră. Să ne ferim de idolii vremii, să ne lipim de Dumnezeul adevărat pentru a ne bucura atât aici, lângă cei dragi, dar și toată veșnicia în locul pregătit de Dumnezeu pentru noi. Acum, la final, vă mulțumesc pentru atenție, iar pastorului Victor Sainiuc îi sunt recunoscător pentru efortul făcut în realizarea acestei ediții. Până la o nouă auzire, vă reamintesc că veți fi fericiți numai lângă cei iubiți.
Pe curând!